πρώτο πρόγραμμα.
Ευτυχώς υπάρχουν και τα τραγούδια. Λοιπόν, πολλά είναι μαζεμένα και σήμερα, δύσκολα, διότι ως γνωστόν εμείς οι Έλληνες, αν και αγαπάμε πολύ τη λέξη συνένεση, κατά βάθος ή και ξεκάθαρα ακόμα, την αγνοούμε πλήρως. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, όταν βγαίνει πόρισμα από ανεξάρτητη αρχή και δει όταν αυτή φέρει επιστημονική σφραγίδα, το μελετούν, κάνουν σχόλια, δεν το αμφισβητούν. Αλλιώς δεν έχει και νόημα να ανατίθενται πλέον σοβαρές υποθέσεις στην έρευνα και κρίση ανθρώπων με αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος και ηθική. Ας βγάλουν πόρισμα οι εκπρόσωποι τύπου των κομμάτων, αφού δεν μπορούμε σε αυτόν τον τόπο να συμφωνήσουμε ούτε ως προς τα βασικά. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσω διαδικτύου βεβαίως, ertecho.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ακόμα και μετά τα δύο πορίσματα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, που ανατρέπουν τα σενάρια για ύπαρξη παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχεία, η αξιωματική αντιπολίτευση φαίνεται να έχει άλλη άποψη. Ανατρέχει συγκεκριμένα στην πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε για το θέμα των Τεμπών κατά της κυβέρνησης στη Βουλή και υπενθυμίζει το περιεχόμενο της επισημένοντας μερικά σημεία όπως για τη μη ολοκλήρωση, λέει, της Σύμβασης 717 και τη μη εγκατάσταση τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο και άλλες κυβερνητικές παραλήψεις όπως σημειώνει. Όπως και να έχει, θα τα συζητήσουμε και αυτά λίγο μετά τις 10.30 με τον καλεσμένο μας κύριο Θανάση Κοντογεώργη, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, και βεβαίως θα τεθούν και οι αμφιβολίες του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Μαΐου του 2024, η 14η ημέρα, η μέρα επίσης κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Σαουδική Αραβία και εκεί βεβαίως που είναι τα πολλά λεφτά. Άρα και τα πολλά deals, που είναι και η αγαπημένη του φιλοσοφία. Του παρουσιάστηκε μία μακέτα με το σχέδιο ανάπλασης της αρχαίας Ντιρίγια στην Σαουδική Αραβία, την πώληση αμερικανικών όπλων τελευταίας γενεάς αξίας 142 δισεκατομμυρίων και σαουδαραβικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους τουλάχιστον 600 δισεκατομμυρίων. Αυτά είναι. Πρόσωπο της ημέρας, ένας πολιτικός που λίγοι ίσως ξέρουν αλλά αξίζει να τον μνημονεύσουμε, το κάνει όλος ο ξένος τύπος σήμερα αποχαιρετώντας τον. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάης, Χωσέ Μουχίκα, πιο γνωστός με το παρατσούκλι Πέπε, ο οποίος απεβίωσε χθες σε ηλικία 89 ετών. Ο πρώην αντάρτης που όλοι τον φώναζαν Πέπε, κυβέρνησε την Ουρουγουάη από το 2010 έως το 2015 και ήταν γνωστός ως ο φτωχότερος ηγέτης χώρας στον κόσμο όλων, εξαιτίας του πολύ λιτού τρόπου ζωής του και επίσης για τα λεφτά που δεν είχε. Ακόμα και από τον προεδρικό μισθό του κρατούσε μόνο το 1/5 και τα υπόλοιπα τα έδινε σε φτωχούς. Να μερικά παραδείγματα που ίσως μπορούμε να αντιγράψουμε. Ανάρτηση της ημέρας από τον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη, ο οποίος αρθρογραφεί και στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, λέει «Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς παράνομο φορτίο?» Το παράνομο φορτίο ήταν μια κάποια λύσης. Χάσαμε την ουσία που ήταν η απουσία περιβάλλοντος και συστημάτων ασφαλείας των ΟΣΕ και μιλούσαμε για το ξυλόλιο. Δεν έχει και πολύ άδικο. Σήμερα συμπληρώνονται 586 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη την 8η Οκτωβρίου του 2023, μετά την πρωτοφανή σφαγή των τρομοκρατών της Χαμάς σε δύο εβραϊκούς οικισμούς. Έσφαξαν πάνω από 1.300 ανθρώπους και πήραν φεύγοντας περισσότερους από 200 ομήρους, συγκεκριμένα αρκετά λιγότερους από αυτούς. Τα νεότερα σήμερα από το CNN και την Ισραηλινή Χαρέτς είναι τα εξής λίγα. Πύραυλος που εκτοξεύθηκε πριν από μερικές ώρες από την Ιεμένη αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση του Μπενιαμίν Νετανιάου, ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν να διατηρούν τις κυρώσεις εναντίον της Συρίας. Και οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν και κατέστρεψαν ένα πολύ σημαντικό, όπως είπαν, εργαστήριο παρασκευής βομβών και άλλων πυρομαχικών στην Δυτική Όχθη. Στο άλλο μέτωπο τώρα, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1176η ημέρα του. Σύμφωνα με την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχουμε ξεχωρίσει τα εξής. Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν με περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ανεξάρτητα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πράξουν το ίδιο, εάν οι συνομιλίες στην Τουρκία την Πέμπτη δεν οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, είπε ότι η Ευρώπη θα επιβάλλει νέες κυρώσεις εάν η Μόσχα δεν συμφωνήσει στην 30ήμερη κατάπαυση του πυρός. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε τη Ρωσία την Τρίτη ότι θα αντιμετωπίσει νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις εάν δεν υπάρξει πραγματική πρόοδος αυτή την εβδομάδα προς την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς προέτρεψε επίσης τον Πούτιν να συναντηθεί οπωσδήποτε με τον Ζελένσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει 16 γύρους κυρώσεων στη Ρωσία από τότε που ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Έως χθες το βράδυ ήταν ασαφές εάν ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα δεχθεί την πρόσκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούν αυτοπροσώπως οι δύο πρόεδροι. Ο Ζελένσκι ταξιδεύει στην Άγκυρα, την τουρκική πρωτεύουσα, για να συναντηθεί εκεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και έχει δηλώσει ότι εν συνεχεία θα πάει στην Κωνσταντινούπολη εάν μεταβεί εκεί και ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο δημοσιογράφος Σον Βόκερ της Guardian σημειώνει ότι εάν ο Πούτιν δεν πάει εκεί και παίξει πάλι παιχνίδια, αυτό θα είναι το οριστικό πια ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, ο Κιθ Κέλογκ, δήλωσε ότι εάν εμφανιστεί ο Πούτιν, ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι και εκείνος εκεί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισκέπτεται, όπως είπαμε πριν, την Μέση Ανατολή. Ο Κέλογκ, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, και ο φίλος του Τραμπ, έμπορος ακινήτων, ο Στίβ Βίτκοφ, φέρονται επίσης να αναμένονται στην Τουρκία, εφόσον βεβαίως μεταβεί εκεί ο Ρώσος πρόεδρος. Τέλος, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών ξεκίνησε με την προβολή τριών ντοκιμαντέρ για την Ουκρανία για το 2025. Του Ζελένσκι, της ταινίας Notre Guerre, του Bernard Henri Lévy και της συμπαραγωγής Associated Press και Frontline με τίτλο 2000 μέτρα έως την Αντρίφκα, του Μίτσεσλαβ Τσερνόφ, ο οποίος κέρδισε και Όσκαρ για την ταινία 20 μέρες στην Μαριούπολη. Αυτή η μέρα της Ουκρανίας είναι μια υπενθύμηση της δέσμευσης των καλλιτεχνών, των συγγραφέων και των δημοσιογράφων να αφηγηθούν την ιστορία αυτής της σύγκρουσης στην καρδιά της Ευρώπης, ανέφερε το φεστιβάλ σε ανακοίνωσή του. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας σήμερα. Ας συστηθούμε εντάχει η ομάδα μας εδώ του καθρέφτη. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη φροντίδα του ήχου. Ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής «Τα λίγα υπόλοιπα» και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Bruce Springsteen, «Pay me my money down», από τα Seeger Sessions, οι συνεδρίες, οι ωραιότατες μουσικές συνεδρίες του πολύ μεγάλου Peter Seeger. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι βεβαίως το No Fear από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 20 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου τον Γιώργο Παπά, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία, στην οποία βρέθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκε με τον νέο καγκελάριο, με τον οποίο στις συνομιλίες τους ετέθη και συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Από την άλλη όμως υπήρχε έτσι μάλλον το σύνθημα του οποίου είναι να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά, υπάρχει και διαχέεται ένα παρόμοιο ότι είναι καιρός να κάνουμε και την Αμερική μεγάλη ξανά. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε ακροάτες και ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα.
Λοιπόν, με κατανόηση λέει, αλλά και με διαφωνία περιγράφει μερίδα του γερμανικού τύπου σήμερα τα όσα συζήτησαν στο Βερολίνο χθες οι δύο ηγέτες. Κατανόηση και διαφωνία κυρίως για το μεταναστευτικό. Τι έχουμε να πούμε?
Ναι, όχι μόνο για το μεταναστευτικό, αλλά αυτός ο τίτλος αποδίδει, θα μπορούσα να πω, πραγματικά το περιεχόμενο και το κλίμα αυτής της πρώτης επαφής, συνάντησης στην καγκελαρία, με καγκελάριο πλέον το Friedrich Merz για τον πρωθυπουργό, τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει να πω ότι έκλεισε αυτή η μέρα χθες με μια θερμότατη υποδοχή στην ετήσια συνέλευση του Οικονομικού Συμβουλίου της Γερμανίας. Είναι ένας σύνδεσμος οικονομικών και επιχειρηματικών ανθρώπων που πρόσκυνται λίγος πολύ στο κόμμα του CDU, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν τον Πρωθυπουργό μετά την ομιλία του και μετά την απονομή του βραβείου του Λούντβιχ Έρχαρτ που του έδωσαν. Ο Λούντβιχ Έρχαρτ είναι ένας ιστορικός χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος της μεταπολεμικής Γερμανίας. Είναι ο εμπνευστής του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και αυτό σηματοδοτεί, αν θέλεις, και το περιεχόμενο που περιλαμβάνει αυτό το βραβείο. Το ότι τιμήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης γι' αυτό έχει να κάνει σίγουρα με το γεγονός ότι είναι από τους επιτυχημένους κεντροδεξιούς πρωθυπουργούς της Ευρώπης. Το γεγονός ότι ο Friedrich Merz εξελέγει καγκελάριος είναι και για αυτόν και για τη Γερμανία είναι σημαντικό να έχει στο επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι έχει εξαγγείλει την επιστροφή της Γερμανίας στην ευρωπαϊκή και την διεθνή σκηνή, να έχει συνεργάτες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, ακόμα όταν ήταν στην αντιπολίτευση ο Friedrich Merz, πόσο μάλλον τώρα που είναι στην κυβέρνηση. Βεβαίως αυτή η συνεργασία και αυτό το θετικό κλίμα, αν θέλεις, και η καλή σχέση, η καλή χημεία που έχουν αυτοί οι δύο πολιτικοί δεν λύνει τα προβλήματα, διότι στο διατάφτα υπάρχουν δυσκολίες μεγάλες. Ο νέος γερμανός καγκελάριος, για παράδειγμα, έχει θέσει ως πρώτο στόχο την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και χθες στις δηλώσεις του τον ακούσαμε να λέει ότι οι αριθμοί πρέπει να μειωθούν, να αυξηθούν οι επαναπροωθήσεις και πρέπει να μειωθεί και η δευτερογενής μετανάστευση. Τι σημαίνει αυτό?
Ναι.
Σημαίνει ότι εκείνοι που παίρνουν άσυλο στην Ελλάδα και έρχονται στη Γερμανία, ζητούν ξανά άσυλο και παίρνουν ξανά στη Γερμανία άσυλο, θα πρέπει να επιστρέφονται πλέον στην Ελλάδα ξανά. Μέχρι τώρα δεν επιστρέφονταν διότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις που το απέτρεπαν και το απαγόρευαν, γερμανικών δικαστηρίων εννοώ. Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, μάλλον υπάρχουν άλλες αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων που επιτρέπουν τις επαναπροωθήσεις. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα την Γερμανία σε καλύτερη νομική θέση να επιστρέφει πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αυτό θα το κάνει βεβαίως μόνο σε συνεννόηση με την Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να, χοντρικά θα μπορούσα να περιγράψω μια εξέλιξη όπου θα επιστρέφουν περισσότεροι από τη Γερμανία, αλλά όχι αυτοί που θα ήθελε ο Μέρτς, τους χιλιάδες που θα επιθυμούσε ο Μέρτς. Θα έχουμε όμως περισσότερους από τους 14, για παράδειγμα, που επιστράφηκαν πέρσι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2024.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αντέδρασε καθόλου, απάντησε καθόλου σε αυτήν την προτροπή του Γερμανού καγκελάριου να μειωθεί η δευτερογενής μετανάστευση, να μειωθεί και οι επιστροφές να αυξηθούν? Υπήρξε απάντηση σε αυτό?
Ναι, βεβαίως υπήρξε απάντηση στη δημόσια εμφάνισή τους στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχαν. Κατανοώ το πρόβλημα που έχει η Γερμανία με τις δευτερογενείς ροές, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ζήτησε ταυτόχρονα και κατανόηση για τη θέση της Ελλάδας. Και προέταξε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει μια σημαντική μετατόπιση της αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, με έμφαση στη φύλαξη των συνόρων. Και εκεί ήταν σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι και ο Γερμανός Καγκελάριος όχι μόνο έδειξε κατανόηση γι' αυτό, αλλά υπερθεμάτισε για την προστασία των συνόρων. Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε, δεν είναι μόνο των χωρών που είναι στα σύνορα, αλλά είναι και δικά μας ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα. Αυτό είναι τσιτάτο από τις δηλώσεις του Μέρτς. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, έχει 150 χιλιόμετρα χερσαία σύνορα. Η φύλαξή τους είναι και προς το δικό μας συμφέρον, εννοεί τη Γερμανία. Νομίζω ότι τέτοιου είδους μια τέτοια δήλωση από τον Καγκελάριο είναι πολύ σημαντική για το πού θα δοθεί το βάρος στο επόμενο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς, με το νέο σύστημα ασύλου, το οποίο θα εφαρμοστεί από το 26, μετατίθεται όλο το βάρος του μεταναστευτικού στα εξωτερικά σύνορα και εκεί η Ελλάδα χρειάζεται τη βοήθεια και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών.
Μάλιστα, βλέπω τώρα και ανταποκρίσεις από το Βερολίνο ότι ο Πρωθυπουργός βραβεύτηκε και για την ελληνική οικονομία.
Ναι. Ναι. Βεβαίως, αυτό ήταν, αν θέλεις, αυτή ήταν η αιτιολόγηση του βραβείου, η επιτυχία του Πρωθυπουργού στη διαχείριση μιας οικονομίας η οποία είχε περάσει από μια τεράστια κρίση, αλλά έχει να επιδείξει μεγάλη πρόοδο, τέτοια που για τους Γερμανούς, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελέσει και παράδειγμα προς μίμηση, όσο οξύμορο και αν ακούγεται αυτό ή όσο δύσκολο και αν είναι για να το πιστέψουμε, αλλά ήταν χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που έγιναν χθες το βράδυ, για παράδειγμα από τον Ρόλαντ Κοχ, ο πρώην πρωθυπουργό του κρατηδίου της Έσσης, είναι αυτός που έκανε τον πανηγυρικό της απονομής του βραβείου, ο οποίος είπε ότι μαθαίνουμε περισσότερα από εσάς όταν σας αντιγράφουμε παρά όταν σας θυμάμαι με βραβεία. Ήταν και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος είπε ότι λίγες χώρες και λίγοι ηγέτες κέρδισαν επάξια αυτό το βραβείο, αναφερόμενο στο βραβείο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πράγματι υπάρχει μία αναγνώριση της προσπάθειας που έχει γίνει και της πορείας που έχει διαγράψει η Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα, σε κάποια σημεία μάλιστα να είναι και πολύ πιο μπροστά από χώρες όπως η Γερμανία και στο θέμα της ψηφιοποίησης. Για παράδειγμα και του δημόσιου τομέα και των δημοσίων υπηρεσιών. Εκεί πραγματικά η Ελλάδα είναι πιο μπροστά και χρησιμοποιείται συχνά από Γερμανούς πολιτικούς το παράδειγμα της Ελλάδας ως παράδειγμα προς μίμηση για τη Γερμανία. Ακόμη και στις δημόσιες δηλώσεις του Κυριάκος Μητσοτάκης χθες ανέφερε το παράδειγμα της νέας ψηφιακής κάρτας εργασίας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Γερμανία. Και ήταν ενδεικτικό ότι ακριβώς πριν την απονομή του βραβείου είχε προηγηθεί μια ομιλία του νέου Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής της Γερμανίας, πρώτη φορά ιδρύθηκε τέτοιο Υπουργείο στη Γερμανία, στον οποίο στηρίζουν πάρα πολλές ελπίδες και ο Μέρτς αλλά και η γερμανική οικονομία για την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Και διαβάζω και στην ιστοσελίδα της Deutsche Welle σήμερα ένα ερώτημα που έθεσε η DW με αφορμή τις πρόσφατες εκθέσεις των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα και του Human Rights Watch για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Αυτό ενόχλησε τον Πρωθυπουργό.
Αν κρίνει κανείς από την απάντησή του, ενδεχομένως να υπήρξε μια, αν θέλεις, ενόχληση, αλλά η απάντηση ήταν σαφής ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιου είδους περιορισμός της έκφρασης, ότι ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του, να τη διατυπώσει και να τη δημοσιεύσει την άποψή του. Η ενόχληση φάνηκε, αν θέλεις, από το σημείο που είπε ότι τέτοιου είδους εκθέσεις από μη κυβερνητικές οργανώσεις που κατατάσσουν την Ελλάδα σε πολύ κατώτερη θέση από αφρικανικές χώρες, οι οποίες σίγουρα δεν έχουν να επιδείξουν ιδιαίτερες επιτυχίες στα θέματα δημοκρατίας και δικαίου. Αυτό είναι προβληματικό.
Μάλιστα. Γιώργο μου, διάβασα κάπου σήμερα ότι έχουν αρχίσει και έρχονται σωριδών οι Γερμανοί σιγά σιγά, αλλά με αυξανόμενες ροές οι Γερμανοί τουρίστες στην Ελλάδα. Εσύ πότε θα μας έρθεις, σε παρακαλώ?
Εκτός απροόπτου, για καλοκαίρι σίγουρα θα είναι περί τα τέλη Ιουλίου. Τώρα, εάν προκύψει κάτι νωρίτερα, θα το δούμε.
Θα σε περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ήταν ο Γιώργος Παπάς, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Γερμανία. Η ώρα είναι 10:30, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων μας. Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, καθρέφτης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η ώρα τώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 10 και θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, ίσως από τις πιο κέρυες θέσεις στην κυβέρνηση, ενδεικτικά από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2023, ήταν Γενικός Γραμματέας Συντονισμού με βασικές αρμοδιότητες τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των κυβερνητικών δράσεων για την υλοποίηση των κεντρικών πολιτικών. Καλημέρα σας, κύριε Κοντογιώργη. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μιχαλίδη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Σας υποδέχομαι με κάτι ωραίο, ελπίζω, από τους δύο κριτικοί χοροί, από τους ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκότα. Είναι η υποδοχή που σας κάνουμε, αλλά
πολύ όμορφοι ήμασταν και πρόσφατα και στην Κρήτη, κύριε και με τον Πρωθυπουργό, για τον ΒΟΑΚ και για άλλα πράγματα, βέβαια.
Αλλά και με κάτι... Δυστυχώς απ' εχθές για μένα αυτή την επίθεση που μαθαίνουμε τώρα ότι πραγματοποιήθηκε από τους λεγόμενους γνωστούς άγνωστους, δεν ξέρω μέχρι πότε θα εξακολουθούν να είναι άγνωστοι, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του.
Κοιτάξτε, είναι μια παράδεκτη ενέργεια. Προφανώς και η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, κύριε Μιχαηλίδη. Δυστυχώς έχουμε και αυτά στη χώρα μας. Νομίζω σε κάθε περίπτωση ότι τέτοια γεγονότα ακόμα χαλιβδώνουν, θα έλεγα την αποφασιστικότητα που πρέπει να υπάρχει και να υπερασπιστούμε βέβαια τη δημοκρατία μας, αλλά και βέβαια τη δουλειά που πρέπει να κάνει το πολιτικό σύστημα.
Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, αν θέλετε, από το πόρισμα για τα Τέμπη. Τη στιγμή που έχει βγει ένα πόρισμα, για μία ακόμη φορά εκφράζονται από διάφορους χώρους επιφυλάξεις, αν όχι και έντονες αντιρρήσεις. Πείτε μου λοιπόν για το πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και γιατί νομίζετε ότι ακόμα υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση του.
Γιατί κοιτάξτε, νομίζω ότι κύριε Μιχαηλίδη, κάποιοι αντιμετωπίζουν την τραγωδία των Τεμπών με όρους πολιτικής επικράτησης, θα σας έλεγα ακόμα και με όρους έτσι ποδοσφαιρικούς. Βγαίνει κάτι, κερδίσαμε, βγαίνει κάτι άλλο, χάσαμε. Νομίζω ότι δεν προσφέρεται αυτή η τραγωδία για αυτή την υπόθεση και υπήρξε, όπως ξέρετε, μια ακραία προσπάθεια πολιτικής εργαλειοποίησης αυτής της τραγωδίας, την οποία βέβαια η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίζει και ταυτόχρονα βέβαια οφείλει να αντιμετωπίζει και άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το βαρύ συστηματικό φορτίο που έχει αυτή η υπόθεση, γιατί κινητοποίησε την κοινωνία και βέβαια παρήγαγε και πολιτικά αποτελέσματα, αλλά βέβαια και κυρίως με αυτό που έχει να κάνει με την κυβερνητική πράξη, δηλαδή πώς θα παραδώσουμε έναν καλύτερο και πιο σύγχρονο σιδηρόδρομο. Επομένως, νομίζω ότι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα πρέπει να προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα και ελπίζω για την πολίτευση τουλάχιστον αυτή που λογίζεται το σοβαρή, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες αξιώσεις από όλους. Εντάξει, έχουμε κάποιους οι οποίοι μένουν σε μια συγκεκριμένη λογική και σας έλεγα ότι δεν είναι τώρα και να τους σχολιάσουμε κιόλας, αλλά τουλάχιστον αυτοί που λογίζονται ως σοβαροί στην αντιπολίτευση να μην επαναλάβουν το ίδιο λάθος και προφανώς να σταματήσουν, θα έλεγα, την πολιτική επένδυση πάνω στην εργαλειοποίηση αυτής της υπόθεσης. Εδώ βέβαια ταυτόχρονα υπάρχει και μια αντίφαση. Δηλαδή, βλέπετε ότι βγήκε αυτό το πόρισμα που, προσέξτε, δεν είναι μια απλή έκθεση. Προφανώς και αυτή θα συναξιολογηθεί με το υπόλοιπο υλικό που υπάρχει στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, γιατί είναι ο δικαστικός πραγματογνώμονας, τον οποίο όρισε ο ίδιος ο εφέτης ο ανακριτής. Αλλά βλέπετε ότι εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε το εξής, ότι από τη μία αμφισβητούν, ας πούμε, τα πορίσματα αυτής της έκθεσης, αλλά και από την άλλη, θα σας έλεγα, καθυβρίζουν τον επικεφαλής καθηγητή της επιστημονικής ομάδας που ανέλαβε από κατεντολή του εφέτη ανακριτή τη διεξαγωγή αυτού του πορίσματος, οι ίδιοι που αμφισβητούν και λένε ότι δεν είναι έτσι όπως το διαβάζετε, μπορεί να είναι και αλλιώς. Επομένως, αυτές οι αντιφάσεις δεν αντέχουν στη λογική. Νομίζω ότι εδώ πέρα προφανώς υπάρχει μια μηχανία από εκείνους που επένδυσαν πολιτικά σε αυτή την υπόθεση. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για την ουσία του πορίσματος. Νομίζω ότι κάθε πολίτης ο οποίος βλέπει, επειδή αποτελεί και πλέον και κομμάτι της κύριας ανάκρισης, αλλά προφανώς διοχετεύτηκε στον τύπο, βλέπει, νομίζω, και μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε σχέση με ακραίες κατηγορίες που το προηγούμενο διάστημα διατυπώθηκαν δυστυχώς από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, απέκτησαν, θα σας έλεγα, θεσμική έκφανση. Ο ενορχιστρωτής της συγκάλυψης για τον Πρωθυπουργό. Η διασύνδεση της υπόθεσης των Τεμπών δυστυχώς με το θάνατο του άτυχου νέου στη Λάρισα. Mm-hmm. Εντάξει, το γεγονός ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου και άλλοι αποκαλούσαν μαζικά δολοφόνους όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το καθεξής. Αυτά δεν τα ξεχνάμε, αλλά βέβαια θέλουμε να ξεχάσουμε αυτή την πτυχή της υπόθεσης, δηλαδή τον ακραίο ρητορικό διχαστικό λόγο, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι προφανώς από την πλευρά της κυβέρνησης να κάνουμε τη δουλειά μας σε σχέση με τα τρένα και να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας, αλλά και ταυτόχρονα να δείξουμε και ως πολιτικό σύστημα, και βάζω πρώτο πληθυντικό για να μην θεωρήσουμε ότι έχει ένα κομματικό χρωματισμό, ότι κάτι, κύριε Μιχαλίδη, κάτι διδαχθήκαμε από όλη αυτή την ακραία περίοδο το προηγούμενο διάστημα. Επομένως, ελπίζω τουλάχιστον η σοβαρή αντιπολίτευση να μην επαναλάβει το ίδιο λάθος της πολιτικής εργαλειοποίησης. Τώρα, βέβαια, από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα συνεχίσουν στην ιδεολογική.
Μάλιστα. Επομένως, αν έχω καταλάβει καλά, με αυτό το πόρισμα δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να βάλει τελεία και παύλα και να πει, εντάξει, από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν ευθύνες, θα κατανεμηθούν και θα εξεταστούν επίσης. Αλλά το πόρισμα, όταν εκδίδεται ένα πόρισμα, τουλάχιστον έτσι έχω στη δική μου την εμπειρία και από άλλες χώρες, αυτό το πόρισμα μπορεί να συζητηθεί, αλλά δεν αμφισβητείται.
Προφανώς, γιατί υπάρχει επιστημονική, θα σας έλεγα, κατάρτιση στα υπόλοιπα κόμματα αμέσως, όπως βγήκαν κάποιοι προθήμους, θα σας πω έτσι, και αμέσως να σχολιάσουν επιστημονικά, ας το πούμε, το πόρισμα. Και επισημαίνω και πάλι, δεν είναι μια απλή έκθεση, είναι η δικαστική πραγματογνώμηση. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτός που όρισε ο εφέτης ανακριτής. Και έχει αυτό και μια αξία. Αλλά βλέπετε.
Αυτό το αμφισβήτησε κανείς τον διορισμό από τον εφέτη ανακριτή?
Όχι, δεν αμφισβητήσα, απλά αντιμετωπίζεται, ξέρετε, ως μία από τις πολλές εκθέσεις. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι μία έκθεση η οποία προήρθε και κατόπιν αιτήματος και δικαιολογημένα από την πλευρά των συγγενών. Και ο φέτης ανακριτής είπε, ναι, μάλιστα, ας πάμε και σε μία δεύτερη πορισματική έκθεση σε σχέση με το τι μπορεί να έχει γίνει εκεί πέρα. Και νομίζω ότι είναι πολύ αναλυτική η έκθεση σε αρκετά σημεία αυτής. Λέω όμως και πάλι ότι αυτά θα συναξιολογηθούν. Και προφανώς έχει, νομίζω, συμπεράσματα μέσα τη συγκεκριμένη έκθεση που νομίζω ότι ανατρέπουν τελείως κάποιες από τις θεωρίες που είχαν εμφανιστεί. Από εκεί και πέρα, νομίζω, κάθε πολίτης όντως μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και λέω και πάλι, έχουμε απόλυτη υποχρέωση το πολιτικό σύστημα να διαφυλάξει τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία του. Τώρα, κύριε Μιχαλίδη, από εκεί και πέρα, όταν κάποιοι συνεχίσουν τον ίδιο δρόμο, προφανώς αυτό θα αξιολογηθεί από τους πολίτες.
Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής μας σήμερα, είχε μεταβεί στο Βερολίνο, έγινε δεκτός από τον νέο γερμανό καγκελάριο. Συμφώνησαν σε πολλά πράγματα, διαφώνησαν επίσης και σε μερικά. Ο γερμανός καγκελάριος έθεσε και το θέμα της δευτερογενούς μετανάστευσης. Θα ήθελα λίγο την δική σας τη γνώμη πάνω σε αυτή την επίσκεψη, που είναι η πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη, νομίζω, στην Γερμανία που έχει γίνει η αλλαγή του καγκελαρίου πλέον.
Κοιτάξτε, και αυτό από μόνο του νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δείχνει αρκετά και για το επίπεδο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των δύο ηγετών αλλά και των δύο χωρών, αλλά και η αφορμή για την οποία βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο Βερολίνο, νομίζω ότι είναι σημαντική, γιατί στο πρόσωπό του, ουσιαστικά του Πρωθυπουργού, επιβραβεύθηκε η προσπάθεια του ελληνικού λαού σε σχέση με τα αποτελέσματα που είχαμε στην οικονομία μας. Περάσαμε μια δεκαετή κρίση με αρκετά βέβαια τραύματα. Κύριε Μιχαλίδη, νομίζω ότι και μόνο ότι επιβραβεύεται ουσιαστικά η χώρα μας για αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει είναι εξαιρετικά σημαντικό. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα εύρος, όπως σωστά αναφέρεται, ζητημάτων στα οποία και η Ελλάδα και η Γερμανία, θα σε έλεγα, ως αποτελούσε σε έναν βαθμό μαζί με άλλες χώρες ένα σκληρό πυρήνα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκτείνεται από την άμυνα, το μεταναστευτικό, όπως ξέρετε, ζητούμενο αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Και βέβαια, και, θα σας έλεγα, και η διαμόρφωση και εφαρμογή μιας συντεταγμένης πολιτικής επιστροφών. Είναι κάτι στο οποίο και η ελληνική κυβέρνηση επενδύει αρκετά. Δηλαδή, θα σας έλεγα, είναι το κομμάτι που αφορά την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού και την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Οι δευτερογενείς ροές προβληματίζει κάποιες χώρες, δεν αποτελούν όμως, θα σας έλεγα, νομίζω, κύριο θέμα πια. Και φάνηκε, νομίζω, και στις δηλώσεις ότι υπάρχει μια κατανόηση στη Γερμανία ότι η Ελλάδα προστατεύει και με μεγάλο κόστος τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Και νομίζω και μόνο το γεγονός, γιατί έχει γίνει μια συστηματική δουλειά από το 20 και μετά, κύριε Μιχαλίδη, ότι έχει επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής ασύλου. Θυμάστε που ήταν παλιότερα μείζον αίτημα που έθεταν και προηγούμενες κυβερνήσεις στο Βερολίνο αλλά και η διεθνής κοινότητα, γιατί υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχαν αυτές οι εικόνες που βλέπαμε στα ΚΙΤ. Επομένως, νομίζω ότι αυτή η κατάσταση στο μεταναστευτικό έχει αλλάξει αρκετά και βεβαίως δίνουμε βάρος στην εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού, στην ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο και η γερμανική πλευρά αυτό το αντιλαμβάνεται.
Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τις εσωτερικές υποθέσεις εδώ, τον τελευταίο καιρό έχουμε προσέξει ότι ο Πρωθυπουργός σχεδόν κάθε μέρα είναι έξω, σχεδόν κάθε μέρα είναι σε κάποιο υπουργείο. Είναι αυτή μια νέα στρατηγική, έτσι, ανασύνταξης, νέας εκκίνησης των πραγμάτων?
Κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις περνάνε από διάφορες φάσεις, να το πούμε έτσι, κύριε Μιχαλίδη, και προφανώς ύστερα από μια μακρά περίοδο έντασης και σύγχυσης που υπήρξε και με την τραγωδία των Τεμπών και όλη την κινητοποίηση που υπήρξε και σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά βέβαια και πολιτικά, όλη η περιουρία σου ατμόσφαιρα αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς επηρεάσε, μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας, και το, θα σας έλεγα, και την κυβερνητική πράξη. Νομίζω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια στιγμή που υπάρχει μια επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Κάθε μέρα που περνάει δεν γυρνάει, να το πούμε έτσι, κύριε Μιχαλίδη. Επομένως, στους τομείς εκείνους που θα σας έλεγα αποτυπώνεται και στις ποιοτικές μετρήσεις, αλλά νομίζω και η κοινωνική παράσταση, θα έλεγα, είναι κοινή. Υπάρχουν ζητήματα ακόμα τα οποία εμείς προφανώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που έχουν να κάνουν και με την οικονομία, το στεγαστικό, τομείς στους οποίους διαχρονικά ιστορούσαμε, όπως είναι η υγεία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί και για το θέμα αυτό σε ένα συνέδριο και νομίζω αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα θα ακουστούν. Επομένως, όλο το εύρος που αφορά την εξωτερική πολιτική, στα ζητήματα της λειτουργίας του δημοσίου, είναι ο κυβερνητικός προγραμματισμός, είναι το κυβερνητικό έργο, είναι η εντολή που έχουμε λάβει από τον ελληνικό λαό και νομίζω ότι πάνω σε αυτό ουσιαστικά δομείται, θα σας έλεγα, και η δουλειά μας στο επόμενο διάστημα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι ταυτόχρονα, γιατί αυτό συνδέεται με το πρώτο θέμα που με ρωτήσατε, είναι και μια ευκαιρία για την αντιπολίτευση. Λέω και πάλι για αυτή που λογίζεται ή θέλει να λογίζεται σοβαρή. Η κυβέρνηση κάνει κάποια πράγματα. Προχωρά κάποιες πολιτικές και λέει: εγώ αυτό θεωρώ, αυτά πιστεύω ότι βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και τη θέση της χώρας. Η αντιπολίτευση, νομίζω, έχει ένα πεδίο να ασκήσει κριτική, να διατυπώσει πρόταση και βέβαια οι πολίτες θα αξιολογήσουν. Να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο της πολιτικής οξύτητας που είναι αντιπαραγωγικός. Επομένως, η δική μας δουλειά είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων, η βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας. Γι' αυτό κινούμαστε και σε όλα τα πεδία και βέβαια είναι κάτι στο οποίο ο Πρωθυπουργός επιμένει όλη αυτή την περίοδο.
Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται θεωρητικά, αλλά έχουν την ουσία τους και βεβαίως έχουν και την απαίτηση πολλών ανθρώπων. Αναρωτιέται όμως κάποιος, για να προχωρήσουν μέτρα τα οποία να έχουν να κάνουν με, με το στεγαστικό πρόβλημα, με την υγεία, χρειάζονται χρήματα. Πώς πάμε από ταμείο?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο που μπορούμε να πούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχει προχωρήσει η κυβέρνηση έχουν αποδώσει. Και για τη δημοσιονομική υγεία, να το πούμε έτσι, της οικονομίας, η οποία πάντοτε σου δίνει ένα περιθώριο να μπορέσεις να έχεις κάποια χρήματα, να το πούμε απλά, προκειμένου να δώσεις εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε σε κοινωνικές ομάδες που είχαν μείνει πίσω ή απειλούνται στο να μείνουν πίσω, είτε ταυτόχρονα και σε τομείς που χρειαζόμαστε χρηματοδότηση, όπως είναι οι δημόσιες επενδύσεις. Δηλαδή έργα τα οποία επιστρέφουν, κύριε Μιχαλίδη, στην κοινωνία. Επομένως, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε και το σκέλος της φορολογικής δικαιοσύνης ότι έχει λειτουργήσει. Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και με την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και με το γεγονός ότι μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν βρει δουλειά. Δεν έχει γίνει τυχαίο αυτό και βέβαια αυτοί προστίθενται στο εθνικό ΕΠ. Το γεγονός ότι ναι, το στεγαστικό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας ακολουθεί για καιρό, γιατί υπήρχαν στρεβλώσεις από το παρελθόν σε σχέση με την προσφορά των διαμερισμάτων. Κάνουμε όμως προσπάθειες και σε διαρθρωτικό επίπεδο να πέσουν περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά, αλλά βέβαια και σε πιο άμεσες, σας έλεγα, ενισχύσεις, όπως αυτά που ανακοινώθηκαν πριν περίπου 20 μέρες σε σχέση με το ένα νίκιο που θα επιστραφεί, με το πρόγραμμα σπίτι μου 1 και 2, τα οποία έχουν προχωρήσει αρκετά σημαντικά. Επομένως, χρειάζεται ένα συνδυασμό πολιτικών που να αντιμετωπίζουν και τις μακροχρόνιες παθογένειες, αλλά και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουν το άμεσο και να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα. Είναι όμως βασικός παράγοντας να μπορούμε τα οικονομικά μας να είναι σταθερά, και αυτό επιβραβεύθηκε χθες στο Βερολίνο και από τη γερμανική κυβέρνηση, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, θα σας έλεγα, ένα πολύ καλύτερο δημοσιονομικό περιβάλλον, μια καλύτερη τακτοποίηση του εθνικού χρέους. Τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η προσπάθεια που γίνεται είναι αυτή η οικονομική ανάπτυξη, που τη διατηρήσιμη που έχει πετύχει η χώρα, να έχει, θα σας έλεγα, μεγαλύτερο αντίκρισμα στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί και μόνο τότε έχει νόημα.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, υφυπουργό στον Πρωθυπουργό. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, και θα στριμώξω μια τελευταία ερώτηση που με καίει πάρα πολύ και έχει να κάνει με το θέμα της βίας, το οποίο παρατηρείται και το αισθάνεσαι και το βλέπεις παντού, στους δρόμους καταρχάς. Ο τρόπος με τον οποίο κινούμεθα στους δρόμους, κάνοντας άπειρες παραβάσεις, σε παραπέμπει σε μια σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση. Μαθαίνουμε συνεχώς για παιδιά που σκοτώνονται, για εγκλήματα που γίνονται. Δεν είναι ιδίωμα μιας κανονικής κοινωνίας. Δηλαδή, παρακολουθώ και τον ευρωπαϊκό τύπο. Βεβαίως υπάρχουν τα εγκλήματα, απεχθέστατα, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα καθημερινώς.
Κοιτάξτε, είναι και θέματα που αφορούν την κουλτούρα και αντιλήψεις που πήγαν χρόνια, είναι και θέματα βέβαια κανόνων. Και αν με ρωτάτε για τους δρόμους, που νομίζω και ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας που θα τεθεί τις επόμενες μέρες σε διαβούλευση, νομίζω δίνει απαντήσεις σε κάποια από αυτά. Είναι βέβαια όμως και θέματα και αγωγής, παιδείας και πολλών άλλων πραγμάτων, αλλά νομίζω και οι κανόνες που θα προσαρμόζονται στην πραγματικότητα και σε αυτό το οποίο περιγράφεται είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, υπάρχουν πολλές σύγχρονες μορφές βίας, κύριε Μιχαλίδη, οι οποίες νομίζω ταλανίζουν, θα σας έλεγα, κάθε κοινωνία. Και βέβαια απασχολούν και κάθε σπίτι, από το μπούλινγκ και την παιδική κακοποίηση και βία που μπορεί να υπάρχει, όπως η ενδοσχολική.
Ευαίσθητα είναι βεβαίως.
Ευαίσθητα, τα οποία όμως η ενδοικογενειακή, νομίζω ότι η κυβέρνηση τα έχει αντιμετωπίσει. Θα σας έλεγα, υπάρχει πλέον ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικών και δράσεων για τα ζητήματα αυτά. Και μόνο το γεγονός ότι αποκαλύπτονται συνέχεια υποθέσεις, οι οποίες παλιότερα μέναν, θα σας έλεγα, ξέρετε, στο παρασκήνιο για άλλους λόγους, δείχνει ότι οι άνθρωποι απευθύνονται γιατί αισθάνονται ότι υπάρχει μια προστασία. Προφανώς η εγκληματικότητα δεν μπορεί και αυτές οι μορφές βίας δεν μπορούν από τη μία στιγμή στην άλλη να εξαφανιστούν. Όμως υπάρχει πλαίσιο, η αστυνομία είναι πιο εκπαιδευμένη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολιτικές, διυπουργικές πολιτικές, οι οποίες αφορούν και την πρόληψη, αλλά ακόμα και στο κομμάτι της πανεπιστημιακής βίας που γίνεται ή όπου υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια αυτή η συζήτηση. Μόλις χθες, να σας πω έτσι, υπήρξε η σύλληψη όσων φέρονται ως υπεύθυνοι των περιστατικών στη νομική που γίνανε πριν 10 περίπου ημέρες, το οποίο είναι μια σημαντική εξέλιξη. Αλλά βέβαια ταυτόχρονα εκεί πέρα χρειάζεται, όπως έχουμε πει, και θα προχωρήσει μέσα στο Μάιο το Υπουργείο Παιδείας σε κάποιες θεσμικές νομοθετικές αλλαγές και συνεργασία των πανεπιστήμιων, όπου υπάρχει ακόμα τέτοιο θέμα, γιατί δεν είναι σε όλα τα πανεπιστήμια, υπάρχουν 1, 2, 3 ιδρύματα που έχουν συγκεκριμένες καταστάσεις που πρέπει να διαχειριστούν, αυτά να διαθετηθούν με τον τρόπο που πρέπει.
Μάλιστα. Πείτε μου τέλος, ποια πράγματα θεωρείτε ότι αξίζει τον κόπο που τα κατακτήσαμε και είναι κερδισμένα και από την κυβέρνηση αλλά και από την ίδια την κοινωνία, και ποια πράγματα είναι στη δική σας έτσι must do list, πράγματα που πρέπει να γίνουν σχετικά επίγοντα ακόμα, δηλαδή ποια είναι εκείνα που επιθυμείτε να γίνουν ακόμα στο δίνεκες.
Κοιτάξτε, νομίζω σίγουρα ότι έχουμε κατακτήσει μια συλλογική εμπειρία από όσα γίνανε λάθος τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό έχει να κάνει και με την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και πώς ουσιαστικά τη διαχειριζόμαστε για το σήμερα και για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό για το πόσο μας έχει στοιχήσει στη χώρα ο λαϊκισμός και ένας λόγος διαιρετικός και μια ρητορική μίσους που μπορεί να έχει αναπτυχθεί. Είναι πάντοτε αντιπαραγωγικό και δεν βοηθάει να αναπτύσσεται ένα κλίμα συνένεσης σε ζητήματα που έχουμε μπροστά μας και στα must do, γιατί τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας και σε αυτό που με ρωτάτε, κύριε Μιχαλή, είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν, θα σας έλεγα, με το πώς θα προχωρήσει η κοινωνία και η οικονομία μας και στην Ευρώπη, αλλά κυρίως βέβαια στη χώρα μας. Έχουν να κάνουν με το δημογραφικό, έχουν να κάνουν με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση και κυρίως τη διαχείριση των νερών, να σας το πω έτσι. Επομένως, ζητήματα τα οποία μπορεί ακόμα να μην είναι στην πλήρη ορατότητά μας και να μην μας απασχολούν στην καθημερινότητα, είναι όμως θέματα τα οποία μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν, και αντιλαμβάνεστε ότι είναι και θέματα τα οποία προφανώς απαιτούν και μια ευρύτερη συνεννόηση, γιατί εκτείνονται και πέραν ενός εκλογικού κύκλου, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια ευρύτερη συνένεση για ζητήματα όπως αυτά, γιατί προφανώς είναι βιωτικά για την ύπαρξη της χώρας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντογιώργη. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Εδώ είμαστε λοιπόν και κλείνουμε την εκπομπή μας τώρα με την καθιερωμένη μας σκέψη της ημέρας σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, το σημερινό πόνημά του που έχει τον ενδιαφέροντα τίτλο «Τι μοιραζόμαστε με τους Τούρκους».
Η ετήσια έρευνα Democracy Perception Index 2025 που καλύπτει 86 χώρες και χιλιάδες ερευνητές σε όλα τα γεωπολιτικά μπλοκ, δείχνει ένα ξεκάθαρο παγκόσμιο συμπέρασμα. Η δημοκρατία παραμένει βαθιά ριζωμένη στην καρδιά των κοινωνιών. Στην ερώτηση πόσο σημαντική θεωρείται τη δημοκρατία, το 89% των Ελλήνων και το 85% των Τούρκων απαντούν εξαιρετικά πολύ σημαντική. Οι δύο χώρες ξεχωρίζουν εντυπωσιακά, καταγράφοντας στα υψηλότερα ποσοστά παγκοσμίως τη σημασία που αποδίδουν οι πολίτες τους στο δημοκρατικό πολίτευμα. Πληροφοριακά, ο Democracy Perception Index, DPI, ή αλλιώς θα το λέγαμε δείκτης πρόσληψης δημοκρατίας, και η μεγαλύτερη ετήσια μελέτη για το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και προσλαμβάνουν τη δημοκρατία. Η έκθεση του 2025 προσφέρει μια πρωτοφανή σύγκριση των παγκόσμιων τάσεων. Τα αποτελέσματα στηρίζονται σε συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν από τις 9 μέχρι τις 23 Απριλίου 2025. Το γεγονός ότι τόσο εμείς όσο και οι γειτονές μας οι Τούρκοι είμαστε πρώτοι στην παγκόσμια κατάταξη, ίσως είναι μια μικρή αφορμή για να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Προφανώς και οι δύο χώρες έχουν μακριά ιστορία αγώνων για τη δημοκρατία. Ακόμα πιο προφανές είναι ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί στην Ελλάδα κινούνται σε άλλο επίπεδο από την Τουρκία, όπου βλέπουμε ένα υβριδικό καθεστώς δημοκρατίας. Εν τούτης, βλέπουμε και εκεί οι αγώνες για περισσότερη δημοκρατία είναι σε ημερήσια διάταξη. Και μόνο γι' αυτό ο τουρκικός λαός πρέπει να έχει την εκτίμησή μας. Φυσικά δεν αγνοούμε τον ρόλο των δημογών. Σαν πως όμως και εμείς δεν έχουμε ξεχώριους δημογούς. Δεν γνωρίζω τα στερεότυπα που κυριαρχούν στη σκέψη του τουρκικού λαού, αλλά για τα δικά μας μπορώ να μιλήσω. Τα στερεότυπα είναι συνήθως αυτά που εγκλωβίζουν τη σκέψη μας, εμποδίζοντας να σκεφτούμε ψύχρεμα και χωρίς να μας πληθυρίζει το συνέστημα. Γιατί πώς αλλιώς να σχολιάσω την κατ' επάγγελμα κριτική της ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής από διάφορους πρώην πολιτικούς που θεωρούν αυτούς σαν χρυσή εφεδρεία. Και όταν μπορούν, οι κατηγορίες της μειοδοσίας λέγονται ανοιχτά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν είναι παράλογο που ακούσαμε ότι η πιθανότητα μη πόντισης του καλωδίου Κύπρου-Ελλάδος λόγω αντιδράσεων της Τουρκίας ισοδυναμεί με εκχώρηση εθνικού χώρου. Παραλογισμός. Το ίδιο όμως κάνουμε και με τα ζήματα της Κύπρου. Έχουν περάσει 21 χρόνια από το φιλόδοξο σχέδιο Ανάν και ακόμα σήμερα η ρετσινιά του Ανανιστή εξτομίζεται με μεγάλη ευκολία απέναντι σε πολιτικά πρόσωπα. Επιμένουμε ακόμα να αγνοούμε τον ζωντανό χαρακτήρα της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει θελημένη αδιαφορία για τους δημοκρατικούς αγώνες των Τουρκοκυπρίων, όπως το 2020 που έγινε κινητοποίηση στις 10 Ιανουαρίου με σύνθημα «Η Κύπρος είναι κοσμική και κοσμική θα παραμείνει», όταν χιλιάδες Τουρκοκύπριοι συμμετείχαν σε πορεία και μαζί τους ο Μουσταφά Κιντζή. Θα θυμάστε, τον αφήσαμε και αυτό να καεί. Το 2024, με σύνθημα «Κράτα το φως για δικαιοσύνη», εκατοντάδες Τουρκοκύπριοι πορεύτηκαν σε δρόμους και πλατείες απαιτώντας δικαιοσύνη για τα παιδιά τους που χάθηκαν στο πανικό σεισμό ισχύως 7,8 βαθμών Ρίχτερ το 2023 στην Τουρκία. Ήταν 21 Απριλίου. Θυμίζω ότι ήταν τότε που με πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τσουλιανίδη κρίθηκαν σεισμόπληκτες περιοχές φορητά νοσοκομεία. Ήταν μια κίνηση χαμηλής πολιτικής αλλά υψηλού συμβολισμού και αποτελέσματος. Και πρόσφατα, στις 8 Απριλίου του 2025, με σύνθημα «Δεν θα περάσει», χιλιάδες Τουρκοκύπριοι βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωναν κατά τη Μαντήλα στα σχολεία. Οι διαδηλωτές κατηγορούσαν την Τουρκία πως με την τακτική της προσπαθεί να λιώσει την κοσμικότητα της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Μήπως λοιπόν επιτρέπουν στους δημαγωγούς να μας επηρεάζουν αντί να κρίνουμε μόνοι μας? Κανείς δεν είναι αφελής να θεωρεί ότι τα προβλήματα θα λυθούν, αρκεί να είμαστε καλοπροαίρετοι. Προφανώς χρειάζεται γρήγορση και συνεχής αναβάθμιση της αποτρεπτικής μας ικανότητας και φυσικά αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση της πατρίδας, που σύμφωνα με την έρευνα που σας ανέφερα πιο πάνω, στην Ελλάδα καταγράφονται από τα υψηλότερα ποσοστά προθυμίας και προσωπική υπεράσπιση της πατρίδας σε περιπτώσεις επίθεσης. Τελικά, ο μέσος πολίτης σκέφτεται πολύ λογικά.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Τι μοιραζόμαστε με τους Τούρκους». Και κλείνουμε με ένα τραγούδι για την Κύπρο από την Μελίνα Κανά, «Μη μας φυσήξει άνεμος». Γεια και χαρά σας, τα λέμε πάλι αύριο.
Μη μας φυσήξει άνεμος, μη μας... πρώτη.